ท่านผู้ฟังครับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตแต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ทราบสิทธิจึงเข้าไม่ถึงการบริการหรือเกิดปัญหาในการเข้ารับบริการเหล่านี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.จึงจัดให้มีการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังจากนายสุรพลเอกวณิชสกุลพรผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดสปสช.เขต6ระยองที่ดูแลพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่สมุทรปราการฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
ขอบคุณค่ะว่าด้วยเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินข่าวในเรื่องของการพัฒนาสิทธิประโยชน์บัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าหนึ่งในงานสำคัญของสปสช.ที่ดำเนินการควบคู่กันแต่ว่าประชาชนอาจจะไม่ค่อยทราบก็คืองานคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนซึ่งสปสช.แต่ละเขตนะคะก็จะมีการดำเนินงานในเรื่องนี้กันอย่างเข้มข้นอันนี้ค่ะท่านผอ.ค่ะพอจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่างานคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับประชาชนคืออะไรคะ
ครับก็งานคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนก็คือการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและก็ปลอดภัยโดยมีเครือข่ายงานคุ้มครองสิทธิร่วมดำเนินการนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การทำให้ประชาชนเนี่ยรับรู้สิทธิ์ของตนเองเมื่อเขารับรู้สิทธิ์ของตนเองแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าถึงสิทธิ์นะครับพอไปเข้ารับบริการเขาเรียกว่าการเข้าถึงสิทธิ์เมื่อเข้าถึงสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาไปรับบริการแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นไม่ได้บริการตามมาตรฐานหรือไม่ได้บริการที่มีคุณภาพก็จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยก็จะมีช่องทางต่างๆนะเช่นมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับประชาชนก็จะโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็น1330หรือศูนย์ดำรงธรรมอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องก็จะเข้ามาในระบบแล้วก็เข้าสู่กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเราก็จะเน้นให้ดำเนินการโดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยทำให้เรื่องนั้นยุติลงได้นะครับกรณีที่มีความเสียหายจากการให้บริการของหน่วยบริการนะครับก็จะสามารถรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41แห่งพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครับนี่ก็คือเป็นความหมายของงานคุ้มครองสิทธิ์ครับผม
อืมค่ะแล้วที่ผ่านมานี่ในพื้นที่เขต6ระยองมีสถานการณ์ในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ปัญหาที่ประชาชนใช้สิทธิ์ยังไงบ้างอะค่ะ
ครับการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต6ระยองนะครับปัจจุบันก็จะมีการเข้าถึงสิทธิ์ในส่วนของสิทธิ์บัตรทองนะครับสิทธิประกันสังคมแล้วก็สิทธิข้าราชการอยู่ที่ของครอบคลุมประมาณ 99.73 ครับปัญหาที่พบนะครับจากการดำเนินงานเรื่องนี้ก็คือก็ยังพบว่าประชาชนเนี่ยไปใช้บริการปีที่แล้วก็มีเรื่องร้องเรียนประมาณสัก500เรื่องนะครับเป็นเรื่องของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกประมาณสัก 41% แล้วก็ไม่ได้รับบริการตามสิทธิ์ประมาณ 38% แล้วก็มีถูกเรียกเก็บเงินประมาณ 18% นะครับและที่สำคัญคือไม่ได้รับบริการตามมาตรฐานเนี่ยมีร้อยละ3ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งของทั้งผู้ให้บริการและของผู้รับบริการอาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะมีศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เรื่องต่างๆในลดน้อยลงได้ครับ
อืมค่ะก็ดูจากการเข้าถึงเนี่ยเราก็เข้าถึงได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าในเรื่องของปัญหาข้อร้องเรียนเกิดจากการเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของสปสช.เขต6ระยองเนี่ยจะมีนโยบายแล้วก็เป้าหมายในการดำเนินการในเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะ
ครับก็เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือเราจะต้องทำให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานนะครับแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มีเป้าหมายว่าเราจะต้องลดเรื่องร้องเรียนต่างๆพวกนี้ลดลงแล้วก็ถ้ามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน25วันทำการให้ได้ประมาณ 90% ครับ
90% นี่คือในระยะเวลาปีนี้ปีไหนเอ่ย
ภายใน25วันทำการครับเหมือนเกิดวันนี้ภายใน25วันเนี่ยต้องแก้ไขให้เสร็จ 90% ของปีงบประมาณครับ
อ๋อก็คือภายใน1ปีงบประมาณเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 90% จะต้องได้รับการตอบรับแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อืมค่ะเห็นว่าทางสปสช.เขต6ระยองมีศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองด้วยเหรอคะ
ใช่ครับ
ค่ะอันนี้มีหน้าที่ดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะมีกี่ที่ยังไงบ้างคะ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองในปัจจุบันเรามีทั้งหมด13แห่งนะครับกระจายตัวอยู่ใน8จังหวัดภาคตะวันออกแล้วก็มีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเราเตรียมความพร้อมที่จะให้เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองในอนาคตอีกประมาณ104แห่งครับผม
ค่ะอันนี้คือศูนย์คุ้มครองเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นเขาจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากนั้นก็จะเป็นการหาข้อมูลหาข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ นะครับรวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญคือเมื่อเกิดเรื่องต่างๆเขาก็ต้องให้ข้อมูลให้ข้อแนะนำกับประชาชนประสานกับประชาชนประสานกับหน่วยบริการนะครับรวมถึงไก่เกลี่ยเราก็ได้พัฒนาทักษะในการเจรจาไก่เกลี่ยในเรื่องของ active listening การหาจุดยืนจุดสนใจของเรื่องร้องเรียนต่างๆเพื่อให้มาแก้ปัญหาด้านนั้นได้นะครับถ้าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองดำเนินการแล้วยังไม่ยุติเขาก็จะส่งเรื่องมาให้สำนักงานดำเนินการต่อหรือว่ากรณีถ้าเรื่องร้องเรียนนั้นๆเนี่ยมันเกี่ยวโยงไปถึงการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะส่งเรื่องร้องเรียนนั้นอ่ะให้ประชาชนได้ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ถ้าส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาครับ
ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าเราพยายามจะลดในเรื่องของปัญหาข้อร้องเรียนลงแล้วก็จะแก้ปัญหาให้มากขึ้นเรามีศูนย์ที่เพิ่มขึ้นอันนี้มองว่าปัญหามันก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะแล้วเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดำเนินการยังไงในปีนี้แล้วก็ปีหน้าคะ
ครับในปี2567นะครับเรามีมาตรการอยู่2มาตรการหลักๆคือเราพยายามที่จะพัฒนาส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิ์บัตรทองในระดับเขตซึ่งเราจะสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเขากันเองภายในศูนย์คุ้มครองสิทธิ์นะครับเพื่อให้เขาจัดทำแผนในการดำเนินงานของเขาโดยประเด็นหลักๆที่เราดำเนินการไปในปีนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของทำยังไงให้ประชาชนรู้จักศูนย์ของเขาทั้ง13ศูนย์รวมถึงศูนย์ประสานงานหลักประกันอีก100กว่าแห่งเนี่ยทำยังไงให้ประชาชนรู้จักเพื่อให้ประชาชนพอรู้จักแล้วเนี่ยเขาจะได้ไปประสานไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ได้หรืออีกกรณีนึงเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้นในหน่วยบริการหรือในโรงพยาบาลต่างๆศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองเนี่ยจะเข้าไปช่วยจัดการอย่างไรให้เรื่องนั้นมันยุติลงได้บางทีมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดของประชาชนที่ร้องเรียนเองพอศูนย์รับข้อมูลเสร็จนะครับเขาสามารถเจรจาพูดคุยให้เรื่องนั้นเนี่ยมันเข้าใจกันแล้วก็ยุติลงได้นี่ครับจะทำยังไงหรือการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรามีมาตรฐานอยู่นะครับมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์อยู่5ด้านเรื่องอาคารสถานที่เรื่องบุคลากรเรื่องการแก้ไขข้อมูลเรื่องระบบข้อมูลเรื่องการประเมินผลซึ่งแต่ละศูนย์เนี่ยก็มีศักยภาพไม่เท่ากันเราก็จะให้เขาประเมินว่าเขามีปัญหาอะไรในการที่จะพัฒนาแล้วก็พัฒนาให้ได้เกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ขั้นต่ำรวมถึงการเตรียมความพร้อมของศูนย์จะมีศูนย์บางศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์คนพิการหรือศูนย์ผู้ป่วยเด็กออทิสติกนะครับซึ่งก็เป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองด้วยเขาจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามมาตรา3แล้วก็ให้เขาเตรียมการว่าเขาจะพัฒนาอะไรยังไงเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นหน่วยบริการตามมาตรา3อีกประเด็นนึงนะครับก็คืออันที่1คือเราพัฒนากลไกนะอันที่2คือเราพัฒนาและสนับสนุนศูนย์ให้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของศูนย์โดยเราสนับสนุนงบประมาณนะครับให้เขาไปดำเนินการปีนี้ก็สนับสนุนไป2ประเภทก็คือใช้งบบริหารของสำนักงานสนับสนุนไปให้เขาจัดประชุมเครือข่ายระดับจังหวัดโดยทำปีละ2ครั้งกลุ่มเป้าหมายก็คือจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนทุกอำเภอในแต่ละจังหวัดมารวมกันมาเจอหน้าเจอตากันทำความรู้จักกันเพื่อให้เขาเกิดความสัมพันธ์ที่ดีพูดคุยกันแล้วก็จะเกิดกระบวนการแก้ปัญหาโดยที่เนื้อหาสาระที่เราเอาไปพัฒนาในกลุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆตามพ.ร.บ.หรือปัจจุบันเนี้ยเรามีเรื่องบัตรประชาชนใบเดียวหรือหน่วยบริการนวัตกรรมแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจให้เขาเข้าใจให้มากขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการในพื้นที่แล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆให้เขาอย่างเช่นเรื่องของการเจรจาไก่เกลี่ยแล้วก็ยังมีเรื่องของสนับสนุนให้เขาไปจัดประชุมให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆในพื้นที่อย่างเช่นกลุ่มอสม.กลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ให้กลุ่มเหล่านั้นเนี่ยเข้าใจสิทธิประโยชน์ของเขานะครับอีกอันนึงเราพยายามที่จะให้เขาพัฒนาตัวเองเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยให้เขานำเสนออะไรนะปีนี้เรามีการให้เขานำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทำเป็น PowerPoint แล้วก็นำเสนอผ่านระบบ Zoom แล้วก็เรามีกรรมการช่วยวิพากษ์ช่วยให้คำแนะนำผลงานเขาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาศักยภาพเขาด้วยกัน อีกงบประมาณหนึ่งก็คือเราใช้งบประมาณบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไปให้เขาใช้ในการสร้างการเข้าถึงบริการปีนี้เราให้ไปทำในกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งหนักหนุนก็มาประมาณ3ล้านให้เขาไปทำโครงการป้องกันการฟ้องก่อนไปอันควรในกลุ่มเด็กนักเรียน
ค่ะอย่างที่เราติดตามกันมานะคะว่าในระบบของ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมันจะเป็นเหมือนการปฏิรูประบบสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพอมันปรับระบบเป็นการปฏิรูปใหม่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการรองรับอะไรในเรื่องของงานด้านการคุ้มครองสิทธิ์หลักประกันให้กับประชาชนที่เปลี่ยนไปต้องเพิ่มเติมบ้างไหมคะหรือว่ามันก็สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบที่เราทำกันมาแล้ว
ครับก็เราก็ยังมีทำเหมือนลักษณะปัจจุบันนะครับคือเราก็จะมีศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองไปช่วยนะครับแล้วก็มีหน่วยบริการที่ดูแลเรื่องบัตรทองในโรงพยาบาลเองก็จะมีห้องสบายใจคอยดูแลประชาชนที่มีปัญหาก็จะใช้กระบวนการเดิมนะครับแล้วก็เรามีช่องทางเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของการเป็นสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงครับผม
ค่ะก็คือนอกจากการขยายบริการแล้วเราก็จะคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดนะคะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ในขณะนี้ไหมคะ
ครับก็ในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประชาชนนะครับในเมื่อเรามีสิทธิสามารถไปใช้บริการได้ตามสิทธิของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราไปรับบริการแล้วเกิดความเสียหายหรือว่าไม่รับบริการตามคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาแจ้งกับสำนักงานเพื่อเข้าไปดำเนินการซึ่งกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการให้รองรับประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานต่อไปครับ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณสุรพลเอกวณิชสกุลพรผู้อำนวยการกลุ่มจังหวัดสปสช.เขต6ระยองที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ครับผม
สวัสดีค่ะ